Це винуватим у розповсюді листовок з інформацією об означенні у Мінську 90-х угодків з дня обвяшення незалежності Білоруської Народної Республіки. У Бобруйську сьогодні відбувся піратрус у офісі об'єднаних демократичних сил. Один з лідерів незареєстрованої організації «Молодий фронт» були політв'язень. Дмитрий Ташкевич узнагороджений орденом «Свободи» і м'якості Сяка-Ліновського. Заснувальниками ордена «Свободи» стали молодові організації Білорусі і білоруської діаспори. Колегія Могилевського обласного суду не задоволила касаційні скарги журналістів Кришівської газети «Вольний город» Володимира Кудравцова і Валерія Бисова. Журналісти повинні на протягу місяця виплатити редакторці газети Кришівського райвиконкому «Ленінський кліш» Тетяні Івкіної 500 тисяч рублів компенсації. У городі почався показ стужок 10-го фестивалю правооборонних документальних фільмів «Один світ 2008».
А тепер у нашому ефірі передача «Гость на свободі». Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з намісником старшині об'єднаної громадянської партії, керівником правооборонного альянсу Людмілою Грозновою. Пропонуємо вашій увазі фрагмент онлайн-конференції. Людмила, ваше ставлення до проєкту атомної електростанції, рішення прийняти без заховання відповідних процедур, тепер рихтується закон об атомній енергетиці. Що ви на це скажете?
Тут є кілька аспектів. Калі гэты праект будзе рэалізоўвацца з дапамогай Расіі коштам яе інвестыцыяў, дык гэта яшчэ ў большай ступені прывяжа Беларусь да яе ўсходняй суседкі. Другі аспект – стварэнне нейкай міфічнай пагрозы для Захаду. Шталту таго, што робіцца ў Паўночнай Карэі. І тады ў адносінах Захадаў для ўлады з'яўляецца яшчэ адна магчымасць для палітычнага гандлю. Захад разумее небяспечнасць гэтага праекту, будзе ісці на саступкі дзеля таго, каб Беларусь спыніла праектныя работы, адмовілася ад гэтай ідэі.
Добрый дзень. У мяне адно пытанне. Калі вызваліць незаконна асуджанага Казуліна, ці ўсё магчымае для гэтага робіцца?
Я ведаю, што ўжо былі дзве даты, калі ўлада павінна была дакладна вызваліць Казуліна. Гэта павінна была адбыцца пад ціскам заходніх краінаў, США і Еўрапейскага звязу. Улада пакуль гэтага не зрабіла. Ці дастаткова робіцца для таго, каб вызваліць Казуліна? У грамадзянскай супольнасці, у палітычных партыях, дзеячы культуры, праваабаронцы шмат зрабілі, каб імя яго не знікала з незалежных СМІ і пастаянна абуджала сумленне грамадзян і улады. Я лічу, што мы не склалі рукі і робім магчымае ў гэтых абмежаваных умовах для вызвалення Казуліна і іншых палітзняволеных. Сёння такім палітзняволеным з'яўляецца яшчэ і Андрэй Кім. У справе вызвалення Казуліна трэба аддаць належнае і самаму Казуліну, яго галадоўцы. Ягоная стойкасць захапляе і прымушае да дзейнасці і міжнародныя структуры, камітэт па правам чалавека ООН, які прыняў рэзалюцыю, і беларускіх грамадзян, які ведаюць, што нехта сядзіць за іх свабоду. Ну і апошні фактар у справе вызвалення Казуліна – гэта негуманная пазіцыя самой улады. Той, што Александра не адпускалі цягам некалькі сутак на развітанне са сваёй жонкай Ірынай, выклікалі ў грамадства абурэнне дзеяннямі улады і спачуванне да самага Казуліна.
Як вы ацэньваеце дзейнасць створанай вамі Харты 97?
Я была не адзіным падпісантам Харты 97 і не адзіным яе стваральнікам. Цудоўная ідэя, працяг традыцыі Харты 77. Яна натхніла шмат людзей тут у Беларусі і ў вельмі цяжкія гады з 97 па 99 годы дзейнасць арганізацыі была чутная і тут у Беларусі і ў замежжы. І адэкватна шмат кім ацэненая. У непростых умовах мы дзейнічалі. Дэмакратычныя працэдуры мелі абвінаважаныя магчымасці ў арганізацыі. Тым не менш, вопыт пазітыўны.
Спадарня Людміла, хутка міжнародны дзень жанчын 8 сакавіка. Віншую вас са святам. Ці вы не святкуеце яго і лічыце яго камуністычным атавізмам?
Святкую, як і ўсе. На працы, калі мужчына віншуюць сваіх калег-жанчын. Прыемная ўвага і ўдзячнасць за гэта. Наконт камуністычнага атавізму, канешне, вялікае пытанне, вельмі вялікае пытанне аб становішчы жанчын у грамадстве і пра саму грамадства. Коли один раз в год публично выказывать повагу женщинам, дык это все ровно ничего не изменить. Женщина не досягнет равноправия и не сделается особой с возможностью реализовывать все свои здольности. Как переодолеть дискриминацию женщин, необходимо менять все громадство. У политики культивовать свободу и конкуренцию. У экономики такие же прозрыстые конкурентные процедуры свободного рынка. И тогда коштом новых правил гульни просовывается, вылучается на некие больше высокие проступки, будут самые лепшие и женщины, и мужчины. Фактор полу иерархичного становища не будет иметь истинного значения. Тут можно разговаривать и про культуру, и идеологию. Коли патриархальная культура жестко замацовывает некие функции и за мужчинами, а некие за женщинами, так новая сучасная европейская культура уносит иншие приклады поводин. Але покуль в нашем градовстве патриархальность подтримливается, да европейскости официоз в всяким разе ставится с подозрением. А это питание часу и долгих намаганий, измены политических и экономических правил гульни, покольку тягом одного поколения он не вырашится.
Спадарня Людмила, вы давно и стала працуете в демократичном руху, але не вельми часто можно почуть ваши выказывания. Як вы оцениваете агульную ситуацию в Украине у объединенных демократичных силах? Какие кроки повинны робить зараз, на вашу думку, демократичные силы? Пытается у Людмилы Грозновой Олесь Стральцов из Минску.
Первое. Спочатку про ситуацию в Украине. Пик авторитарного управления пройдены. Пиетет до улады прикметно ослабился. Экономичные ресурсы обмежевываются как внутри краины, так и сбоку России. Важнейшим показчиком для краины, краины с малой и открытой экономикой, является внешняя гандлевая сальда. И справиться с этой ситуацией улада покуль не устанет. Дамоклевый меч все больше наближается. И это можно привести до наступных выников. Белорусский рубель будет девальвованный. Инфляция узрастет, экономичное становище ускладнится еще более серьезно, чем теперь. И тогда возникли реальная политическая погроза для улады. Народ покуль молчит, покольки его больше не задовольняют экономичные умовы. Как только ситуация изменится, от подтримки народа ничего не останется. Другое. Теперь питание про ситуацию в объединенных демсилах. Я бы не обмежевывала громадянскую супольность только объединенными демократичными силами и так сам не скатывалась на такий критично-пессимистичный лад. Я не хочу никого закранать, але все познается у правнания. У минулом годе была на марше несходных у российском городе Самара. Там было несколько сотни удельников, амаль столько ж журналистов. У Беларуси, у Минску, на марше. На буйных массовых акциях выходит несколько тысяч человек. И это при том, что тут больше жесткий авторитарный режим. Это выник, у тем лику и выселку белорусских делов. Каждый, кто занимается оппозиционной справой, працей, вельми шмат чем ахвяруя. Своей працей, якую часто можно сгубить, своей семьей, где не завсюду находится разумение, своими иншими страченными махчимостями, заработать в бизнесе, а любой за межой можно значительно больше. Тому каждому, кто в Беларуси занимается политической деятельностью, треба отдать належное, поклониться. Что до кроков, какие повинны робить зараз демократичные силы. Это залежит от того, про долготерминовые кампании, как мы удельничаем, на каких умовах, до какого часу удельничаем. И то, что есть огульный список узгодненных кандидатов от АДС на практично каждую округу. Это вельми добро. Коли пригадать опыт минулых парламентских выборов, так этого альмульного списка не было. Сегодня мы достигнули больше ступеней спелости, научились соступать один другому, для просовывания агульной справы. Але вызначение такого списка только первый крок. Як только будет обвешена кампания, необходимо максимально эффективно працовать с выборщиками, культурно, без агрессии, разумеючи, у яким стане находятся наши люди. И в тот же час достатково жестко и узгодненно здейничать у дочинения с уладами. Что мается на увазе? Коли улада не изменит умову назирания за выборами, махчимости уделу наших людей у выборщих комиссиях, коли мы будем бачить, что выборы снова перетвораются у спектакль, дык усім кандыдатам ад АДС неабхода будзе здымацца з выбараў. І на конт такога пашыранага аспекту, што рабіць, трэба ісці да людзей, ствараць востравы публічнай свабоды, весці дыялог неабыяквымі людзьмі. Канешне, не пакідаць з спадзяваннем на дыялог з уладай, не зачыняць, не брызгаць дзвярыма, не становіцца ў позу. І гэта неабходна для самой краіны, для яе незалежнасці і будучых дэмакратычных пераўтварэнняў.
У свой час вас фактычна паставілі перад выбарам альбо АГП, альбо рух за свабоду. Якое было ваша рашэнне і ці можна уседзець на двух стульях?
Мене ніяк ніхто не ставіць перад такім жорсткім выбарам. Мае ідэі як былі маімі ідэямі, такімі і засталіся. Здараюцца, канешне, нейкія праблемы паміж людзьмі. Гэта непазбежна ў кожнай сферы дзейнасці, тым больш у пазіцыйнай, дзе людзі гадамі робяць невялікія вялізныя намаганні, не бачаць выніку. І такая незадаволенасць можа адбівацца на асабістых узаемаадносінах. Але сітуацыя мяняецца, з'яўляюцца новыя перспектывы, і людзі пачынаюць жыць новымі спадзяваннямі. Я лічу, што адзін лідар нашмат мае больш вагі і значнасці, чым некалькі асоб, якія ўвасабляюць апазіцыю.
Вашы адносіны да Александра Мілінкевіча?
У мяне асабістыя станоўчыя адносіны да Александра. Ён вельмі адукаваны, інтэлігентны, разумны чалавек, які шмат зрабіў для Беларусі, яшчэ шмат зробіць для гэтай краіны. Але для таго, каб змяніць сітуацыю, адных намаганнях ягоных будзе недастаткова. Выцягнуць увесь воз праблему магчыма з дапамогай складання ў высілках і яго, і Казуліна, і Свярынца, і Лебецькі, і Саннікава, і Статкевіча. Гэта калі казаць пра палітычных лідараў. А ў больш шырокім кантэксце гэта немагчыма зрабіць без падтрымкі беларускай інтэлігенцыі, такіх людзей як Бураўкін, Барадулін, Гілеш, Арлоў і іншыя. Украінскіх варыянтаў мы проста не можам сябе дазволіць. Вельмі шмат нацярпеліся, вельмі вялікую цану ўжо заплацілі.
Людміла, што мацуе вашу прыгажосць і духоўны свет?
Можна тут наконт такой духоўнага свету сказаць. Напэўна, прыклад іншых людзей, выхаванне, закладзеныя ў дзяцінстве, адукацыя, атрыманая ў маладосці ў наступныя гады. І адказнасць перад маёй дачкой, якую нарадзіла не для прыніжэння і рабалепства, а для годнага і свабоднага жыцця.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пераўтварыліся ў нейкую кволую расліну. Што робіцца для таго, каб улада пайшла на саступкі, як гэта было ў пачатку 90-х гадоў? Пытанне зададзена з берасця.
Мне падаецца, што звычайна наш стэрэатып прыніжэння ўласных дасягненняў, перабольшвання ўнутраных разнагалоссяў і адпаведна правакаванне міжасобных канфліктаў. Лепей больш адэкватна ацэньваць ўласныя высілкі, пакайней разбірацца з праблемамі і рухацца далей. Не ўсё так сумна, як здаецца, альбо як камусьці хочацца гэта паказаць. Апазіцыя ў краіне існуе, яна нікуда не з'ехала, як у Узбекістане. Апазіцыя каардынуе свае высілкі і з кожным годам робіць гэта больш прафесійна. Апазіцыя выводзіць тысячы людзей на вуліцы. Апазіцыя на мінулых выбарах выбрала адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Апазіцыя зараз вылучыла адзіных кандыдатаў па акругу на парламенцкія выбары. Але перамены ў грамадстве не могуць быць дасягнуты з дапамогай высілкаў некалькіх партыяў, некалькіх сотнях арганізацый. Перамены ў грамадстве могуць быць дасягнуты коштам унёску кожнага, неабыякава чалавека ў гэтай краіне. Мы пакуль трымаем гэты факел запаленым і чакаем, што гэтае святло пабачаць усе і пажадаюць пайці за гэтым святлом.
І на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі, Людміла, вашыя пажаданні слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту ў інтэрнэце.
Жадаю не губляць надзеі і пашыраць вакол сябе поле свабоды на сваёй кухні, сярод сваіх блізкіх, сярод суседзяў. Будзем разам.
Вы слухалі запіс онлайн-канферэнцыі з Людмілай Гразновай.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў.
Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.